محمد عبد الحجال غصن راديو وعذابه بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حريف راديو وعذابه مقال العابد واق قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم وإبراهيم تعذابه بلد وينة
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو وعذابه شبل الدوسة
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو وعذابه مقال القلقايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عدادو مقالة مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلبيني
موسى عباس عثمان راديو عدادو افقوي
امال القاتل راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدوينه
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي الراديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو غرام راديو عدادو جوار
الله الرحمن الرحيم كلام وعنا ونعكسن دقيستي على ملك سعد جوكتين كسر الوادا خد بدأ جوا دار كران ساكة ورك الصباح الراديو عدادو بيش عالم كو ورك الصارت دور شد الصومالي الجوا ده إن كده عدد الكلب كوني والباتني كودا معقبة درجة دو كوباد يقبل كنوغالا ومانتا بلابي سد عوضة دا اللوها يستوى كوفزي يدل كدا عي مقالة دا قروي ودا ياشا صوحو ليا بارمان كمامل كوكوفر قل بيض اولغو ودا مانتا إن لحريو على شباب وورر كو غادة سليقة يعيدا مدى دالك كينيا كوليهين قيبا كميدا قبل كوغوي بري دالك كينيا nin lugu toomaya weerarkii madaba ay lagu qaaday ciidamada Kenya oo la dilay Mareykanka oo sheegay inay duqaymay ay ku dileen saraakiil sarsare oo ka dhacday gobolka Jubada dhexe qodobadaas iyo qodob kale ayaad ku maqli doontiin warka subax ee radio cadaada dhageystayaal
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markala kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa maalinnimo arbaca taariikhda ay ku beegantay 26da bisha 2 sanadka 2020ka warkaaniga maadnu raaxmad ayaa saakin la soo ciyo doona Hashim Umar Hassan ayaa soo saaray qodobada maqasheen iyo kuwa kale faafayntooda dhan ku soo dhawaada Haddiyana ku bilowna maxkamada darajada koobaad ee gobolka Nugaal ayaa maanta bilaabay dacwada rag loo haysto kufsi iyo dil ay ka geysteen magaalada Garoowe. Maxkamada darajada koobaad ee gobolka Nugaal ayaa maanta Arbaca waxaa loo madalsan yahay in la soo taago 7 nin oo ku eedaysan kiiska Hoodan Axmed Maxamed Shalayste. Waxay ahayd gabar xaaso oo 17dii Abriil 2019kii kufsi iyo dil lagu geystay magaalada Garoowe caasimadda Puntland. Laba iyo labaatanka bishaan ayay ahayd markii ay bilaabatay maxkamada raggaasi hase yeeshay xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan oo Cusmaan ayaa sheegay in codsi kaga yimid qoyska marxuumad Hodan ay dalbadeen dhageysiga kiiska in dib loo dhigo muddo 4 maalmood dibna loo dhigay qoyska ayaa codsigiisa ku saleeyay inuu maqan yahay aabihii dhalay marxuumad Hodan Axmed Maxamed sida daraadeed kiiska dib loo dhigo inta uu ka imaanayo si goobjoog uga noqdo maxkamadda waxaana la shaaciyay inay shalay dib ugu soo noqday magaalada Garoowe gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Nugaal Cabdinuur Jaamac Xuseen ayaa 22kii bishan xaqiijiyay in ehelada hoodan ay dacwada dhageysan doonaan maalinta Arbacada oo ku beegan 22kii bishan Febraayo 2020 maanta ah Puntland ayaa horay waxay xukun dil ugu fulisay laba nin oo loo haystay kufsigii iyo dilkii loo geystay Aisha Elias oo ahayd gabar 12 jir ah lagu geystay magaalada Gaalka ee xarunta gobolka Madug waana go'aankaasi soo dhaweeyay dad badan oo Soomaaliyeed Beesha caalamka ayaa warka soo saartay doorashada Soomaaliya sanadkii 2021 kadib meel marintii sharciga doorashooyinka ee dawladda federaalka Soomaaliya saaxiibada Soomaaliya beesha caalamka waxay bogaadinayaan dhamaan Soomaalida inay ka wada shaqeeyaan sidii doorasho waqtigeeda lagu qaban lahaa ee dhacay leh Soomaaliya sharciga doorashooyinka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu ansixiyay waxaan saxiyay meel marintii ay ka soo gudbay xilbanaanta golaha shacabka waxana saxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo 20kii febraayo sharcigan waxay u qayb ka yahay hab socodka shaqada sharcigan doorasho ee aasaasiga u ah lama marmaan ku ah qabsoomidda doorasho qaran oo ku suurta gelinaysa inay tirada ugu badan ee muwaadiniinta ay codeeyaan inkastoo tani ay tahay tilaabo muhiim ah haddana waxa loo baahanyahay in la sii laba jibaaro saaxiibada Soomaaliya waxay markii soo bogaadinaysaa tilaabada wanaagsan oo qaaday Soomaaliya dhanka soo ay tahay waxaana gudiga doorashooyinka madaxa banaan ee qaranka waa inay hirgeliyaan sharciga doorashooyinka waxaana carabka ku adkeynayna sida dhaqsiyaha leh in looga baahan yahay in dhammaan dhinacyada hawsha qusaysa ay jiritaanka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada baarlamaanka xisbiyada siyaasadeed in ay ka wada shaqeeyaan sidii doorasho qof iyo cod ah looga hirgeli lahaa 2021 gudaha Soomaaliya saaxiibada caalamka waxay dib u milicsanayaan wada hadalladii badnaa ee ay yeesheen gudoomiyasha labada baarlamaan ee dawladda iyo sidoo kale madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxayna sheegeen in dawladda federaalka Soomaaliya hadda heegsigeedu yahay in ay si guud wax loo wada qabsado odayaasha soo xulaya xilbanaanta baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta la xareynaya Guddiga farsamada madaxa banaan ee xulista xilbanaanta baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta ay xareeyaan odayaasha soo xulaya xilbanaanta cusub ee maamulkaasi. Guddiga oo shalay soo saaray habraaca xulista xilbanaanta labaad ee baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa shaacinaya odayaasha loo bilaabi doono tababarka ku saabsan soo xulista xilbanaanta Koonfur Galbeed oo ilaa gaaraya 29ka bishan. Sidoo kale xulusta kadib waxaa lagu wadaa in seminaarka lagu dhawaaqo xilbanaanta cusub ee baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed 26ka bisha ilaa 29ka waa bisha dambe wararka aan ka helayna magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegay in saaki halkaasii laga dareemay qaban qaabada xareynta odayaasha isla markaana amaanka si weyn loo adkeeyay dhinaca kale waxaa magaalada Baydhabo ka socda kulamo u dhaxaya musharaxiinta inay ka mid noqdaan baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed iyo odayaasha dhaqanka si ay u dardargeliyaan hawlaha soo xulista xilbanaanta faafayna dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan warar ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ee ciidamada dalka Kenya ku leeyihiin dalkaasi Hashim Umar Hassan ayaa faafaynaya warkan
Xubno la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar qasaare dhaliyay ka geysteen deegaanka hoostaga magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Weerarkan ayaa waxa lagu qaaday saldhig ciidamada ka tirsan booliska Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Gorissa ee hoostaga magaalada Garissa. Waxaana la sheegay in dagaal kooban uu labada dhinac halkaas ku dhexmaray. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in uu jiro qasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay dagaalkaas dhexmaray ciidamada ka tirsan booliska Kenya iyo xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab oo sheegta mas'uuliyadda weerarkaas ayaa waxa ay sheegeen inay gudaha u galeen saldhigga ciidanka Kenya isla markaana ay burburiyeen agab ciidan oo yaalay saldhigga. Saraakiisha ciidanka booliska Kenya ee magaalada Garissa wali kama hadlin weerarkaas xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ku yaala duleedka magaaladaas waxaana horey u jiray in weerar kala duwan laga fuliyo gudaha dalka Kenya si kastaba ha ahaatee weerarkan xubno ka tirsan al-shabaab ku qaadeen saldhig ay ciidanka Kenya ku leeyihiin duleedka Garissa ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli Mareykanka uu sheegay in uu duqeyn ku dilay sargaal ka tirsan al-shabaab iyo xaaskiisa kuwaas oo soo abaabulay weerarkii lagu qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ee dalka Kenya
oo maasan yahay Hashim Umar Hassan warka subax ayaa dhageysanaysiin dhageystayaal habraaca soo xulusta warka dib ugu soo noqdo nin lagu tuhunsanaa inuu ka dambeeyay weerarkii madabaay ee ka dhacay waaxda ciidamada dalka Mareykanka ee ku leeyahay gudaha Kenya ayaa la toogtay sidoo markala ku faafanaya Hashim Umar
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyntii dhacday 22kan bisha Febraayo lagu dilay laba ruux oo mid ka mid ah uu lug ku lahaa weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka ee Mandhaba ee gobolka Lamu. Mareykanku waxa ay sheegeen in qofka labaad ee la dhintay ee ahayd xaaskiisa oo xubinka ahayd Al-Shabaab. Waxaa militariga Mareykanku sheegay in labada xubnood ay kala ahaayeen sargaal sare oo Al-Shabaab ah oo mas'uul ka ahaa qorsheynta iyo diyaarinta howlgallada ka dhaca dhulka xuduudda la'a Kenya oo uu ku jiro weerarkii Mandhaba iyo xaaskiisa oo xubinka ahayd isla markaana fududeysay ficil la argagixisa ah sida ay sheegeen ciidamada Mareykanka. Waxa ay sheegeen militariga Mareykanku in ilaa iyo 5 Janaayo ay ku daba jireen kuwii weerarkaas mas'uulka ka ahaa. Taliyaha Africom General Stephen ayaa sheegay in Mareykanku uusan ka hari doonin kuwa qaba dhiigga Mareykanka iyo kan ciidamada Afrika.
Aad ayuu mahadsanyahay Hashim Umar Xasan dhageystayaal warkii subaxnimo saaka inta ayaana ku soo gabagabanaynaa tan iyo warkankiisa kale intaan ku kulmi doono. Waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.
Arwada qalabka korontada.